რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. თბილისში აღნიშნავენ სოხუმის დაცემის 22 წლისთავს. ერაყი აცხადებს, რომ უსაფრთხოების საკითხებზე თანამშრომლობს რუსეთთან, ირანთან და სირიასთან. ირანის ლიდერი საუდის არაბეთისგან ბოდიშს მოითხოვს ჭყლეტის გამო. თბილისში აღნიშნავენ სოხუმის დაცემის 22 წლისთავს. თავდაცვის მინისტრმა თინა თინხიდაშოვმა და გენერალური შტაბის უფროსმა ვახტანგ კაპანაძემ წუხელ გვიანღამით ვაშლის ჯვრის ძმათა სასაფლაოზე მიაგეს პატივი დაღუპულთა ხსოვნას. თბილისში გმირთა მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს მთავრობის და პარლამენტის წარმომადგენლებმა. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ოსუფაშვილმა მემორიალთან განაცხადა, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად შრომა და ბრძოლა გრძელდება და ამას აღარ დასჭირდება სისხლი. აფხაზეთში სამხედრო დაპირისპირება 13 თვეს და 13 დღეს გაგრძელდა და 1993 წლის 27 სექტემბერს სოხუმის დაცემით და საქართველოს შეერაღებული ძალების მარცხით დასრულდა. ერაყის სამხედრო სტრუქტურების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან მომავალ საფრთხესთან გასამკლავებლად თანამშრომლობენ რუსეთთან, ირანთან და სირიასთან. ერაყის გაერთიანებულმა შტაბმა 26 სექტემბერს განაცხადა, რომ შეთანხმების მიღწევის ფონი იყო მოსკოვის მზარდი შეშფოთება რუსეთიდან წასული ათასობით ტერორისტის მიერ ისლამური სახელმწიფოს რიგებში დანაშაულების ჩადენის შესახებ. ეს განცხადება წინააღმდეგობაში მოდის ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრის იბრაჰიმ ალ-ჯააფარის მიერ ერთი დღით ადრე ნათქვამ სიტყვებთან, რომ მისი ქვეყანა არ სარგებლობს და რუსეთის სამხედრო მრჩევლების დახმარებით. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ რუსეთმა ბოლო კვირებში გააძლიერა სირიაში სამხედრო მონაწილეობა და პარალელურად გამოდის მოთხოვნით დამასკი ჩართონ ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო საერთაშორისო ძალისხმევაში. ვაშინგტონი უარყოფს ამ მოთხოვნას. ბევრი კრიტიკოსი შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მოუწოდებს უფრო გადამწყვეტად იმოქმედოს ახლო აღმოსავლეთთან, განსაკუთრებით სირიის კონფლიქტთან მიმართებით. კრიტიკოსები თვლიან, რომ შეერთებული შტატების მხრიდან მკაფიო პოლიტიკის გაუტარებლობამ ისლამურ სახელმწიფოს გაფართოების საშუალება მისცა. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი ამბობს, რომ საუდის არაბეთმა ბოდიში უნდა მოიხადოს ჰაჯის რიტუალზე მომხდარი ჭყლეტის გამო. საუდის არაბეთის ოფიციალური პირების ინფორმაციით, 24 სექტემბერს მექასთან მომხდარი ჭყლეტას ემსხვერპლა 769 ადამიანი დაშავდა 900-ზე მეტი. თეირანი აცხადებს, რომ დაღუპულებს შორის სუმცირე 154 ირანელია, 320-ზე მეტი პირიქი კვლავ დაკარგულია. 27 სექტემბერს გავრცელდა ხამენეის სიტყვები: საუდის არაბეთმა პასუხისმგებლობა უნდა იკისროს და ბოდიში უნდა მოუხადოს მუსლიმებს და მსხვერპლთა ოჯახებსო. დღით ადრე ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანი მოითხოვა ჭყლეტის გამოძიების ჩატარება. სახელმწიფო პროკურორმა ებრაჰიმ რაისიმ კი განაცხადა, ირანი ეცდება საუდის არაბეთის სამეფო ოჯახი საერთაშორისო სასამართლოების მიერ გასამართლდეს მისი დანაშაულის გამო. საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ადელ ალ-ჯუბეირმა ირანელებს ტრაგედიის პოლიტიკური მიზნებით გამოყენებაში დასტობრალი. უკრაინის ქალაქ ოდესაში უშიშროების სამსახურის შენობის წინ აფეთქება მოხდა. ინციდენტი მოხდა 27 სექტემბერს დილით. ადრე გავრცელებული ცნობებით, ასაფეთქებელი მოწყობილობა დამონტაჟებული იყო შენობის გვერდით, შესასვლელთან, რომელსაც როგორც წესი არ იყენებენ. აფეთქების შედეგად ახლოს მდებარე შენობებში შუშები ჩაიმსხვრა. მსხვერპლის შესახებ ცნობები არ არის. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ დაიწყო გამოძიება. როგორც იუწყებიან სუმცირე 15000 მოქალაქე მონაწილეობს კიშინიოვში მიმდინარე ანტისამთავრობო აქციაში. 27 სექტემბრის დემონსტრაციის ორგანიზატორი ორი პარტიაა: სოციალისტური პარტია და გაერთიანება სახელად ჩვენი პარტია. აქციის მონაწილეები გამოდიან ვადამდელი არჩევნების გამართვის მოწოდებით. მოლდავეთში მასობრივი გამოსვლები 6 სექტემბერს დაიწყო, როცა 10000-ობით მოქალაქე გავიდა კიშინიოვის ქუჩებში და გააპროტესტა პროდასავლური მთავრობის უუნაროვა, კორუფციასთან ბრძოლის და რეალური რეფორმების გატარების კუთხით. 21 სექტემბერს გადადგა ქვეყნის ცენტრალური ბანკის მართველი დორინ დრაგუტანუმა, შემდეგ რაც მწვავე კრიტიკის ობიექტად გადაიქცა იმის გამო, რომ შარშან ვერ აღკვეთა ადგილობრივი ბანკებიდან ფულის მასშტაბური გადინება. საფრანგეთი აცხადებს, რომ საჰაერო იერიში მიიტანა ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეებზე სირიაში. პრეზიდენტის ოფისის მიერ 27 სექტემბერს გავრცელებული განცხადების თანახმად, საჰაერო დარტყმები განხორციელდა ობიექტებზე, რომლებიც ორი კვირის განმავლობაში წარმოებული საჰაერო დაზვერვის შედეგად იქნა იდენტიფიცირებული. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ოპერაცია, რომლის მიზანის ტერორისტულ საფრთხესთან ბრძოლაა, კოორდინირებული იყო პარტნიორებთან შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციიდან, რომელიც ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვის. პრემიერ-მინისტრმა მანუელ ვალსმა განაცხადა, საფრანგეთმა თავდაცვის ინტერესი ებიდან გამომდინარე იმოქმედა და მიზანში ამოიღო ისლამური სახელმწიფოს ის სამალავები, რომლებშიც საფრანგეთზე თავდასხმელები გადიან წვრთნებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ის იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფროსო ჩვენს ვებსაიტზე წაიკითხავთ: radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე. გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას მე ვუძღვები მზია ფარისიშვილი, ხმის რეჟისორი ქოჩა ლეჟავა გახლავთ. გენდერული ამბები ხშირად უთმობს ხოლმე ეთერს სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებულ ადამიანებს. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან ის ქალები, რომლებმაც თავისი პროფესიული ცხოვრება თეატრს დაუკავშირეს. მსახიობი ნინო ბურდული და თეატრმცოდნე თამარ ბუჩუკური მათ პროფესიასთან დაკავშირებულ გენდერულ სტერეოტიპებზე, სირთულეებზე და რა თქმა უნდა წარმატებებზე ისაუბრებენ. ჩვენი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ვერსია ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი და დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერს საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში შეგიძლიათ უყუროთ. ჩვენ ნინო ბურდულთან ერთად მუსიკის შემდეგ დაუბრუნდებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. სტუდიაში მზია ფარისიშვილი ვნიშნავ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მსახიობი ნინო ბურდული. ძალიან ბევრს ასე თქვა, დიდი წარდგენა სჭირდება და ჩვენ სწორედ ხშირად ვუთმობთ ხოლმე ეთერს, გენდერული ამბების ეთერს, იმ ქალებს, რომელიმე პროფესიას ირჩევენ, მისდევენ, წარმატებულები არიან ამ სფეროში. აი დღეს ასე თქვა, მსახიობზე შევაჩერეთ არჩევანი და მეთუმეტეს თეატრთან კიდევ ბევრი რამე, კინოსთანაც ბუნებრივია გაკავშირება ბევრია, მაგრამ თეატრთანაც ასე თქვა, სწორედ ის, რომ ერთ ადგილზე არ ჩერდებით ასე თქვა და საკუთარ თავზე მუშაობთ, ეს ამბები ვიცით და იმედი მაქვს, რომ ჩვენს რადიო მსმენელსაც მოუყვებით. ნინო, თქვა
მოგესალმებით.
დიახ, კაი. ასე თქვა, ბოლო პერიოდი თითქოს ესე არ ჩანდი თბილისში და საქართველოში და ვიცით, რომ უფრო რაღაც აქტიურად სამსახიობო ხელოვნებასთან ერთად სხვა საქმიანობასაც ითავსებ, არანაკლებ მნიშვნელოვანს და თეატრთან დაკავშირებულს.
კი. საქმე იმაში, რომ მე საქმე ის არის, როგორც ჩემი რედაქტორი ასწორებს უკვე. საქმე ის არის, რომ მე დიდი ხანია უკვე დავიწყე თარგმნა გერმანულიდან ქართულად, რა თქმა უნდა დავიწყე პიესებით, იმიტომ რომ ეს ჩემი სფეროა და საერთოდ მიყვარს პიესების კითხვა და მითუმეტეს ინტერესი იმის გამო, რომ ყოველთვის რაღაცა მე ხო ვდგავ კიდევაც, ამიტომ ინტერესი რაღაცა ახალი პიესების, ის უცნობების მქონდა. ამიტომ ვეძებდი ამას, რა თქმა უნდა, იქ სადაც ქართველებს ხელი არ მიუწოდებათ და მე მიუწოდება გერმანულ ენოვან ლიტერატურაში და რაღაცა საინტერესო პიესები ვთარგმნე. ასე დაიწყო ჩემი თარგმნელობითი მოღვაწეობა, ასე ვთქვათ. მე ისე გამოვიდა, რომ ჩემი მეგობარი მწერალი და რეჟისორი ნინო ხარატიშვილი გაეცნო ამ ჩემს თარგმანებს, მისი პიესებიც მაქვს თარგმნილი და მოიწონა და მე მეთხოვა რომანიც მეთარგმნა, მისი ერთ-ერთი მეორე რომანი კერძოდ. ასე რომ მე წელს ვიმუშავე ძალიან დიდ ხანს 400 გვერდიან რომანზე, თარგმანზე. ამის გამო მქონდა ორი სტიპენდია და ვიყავი რითხანს ვიყავი შვეიცარიაშიც, გერმანიაშიც, არა ჩვეულებრივი სისტემა აქვთ, თარგმნელობითი სახლები არის, მიდიხარ, ჯდები წიგნების გარემოცვაში, სიჩუმეში, სამუშაო ატმოსფეროში და კონცენტრირებულად მუშაობ კონკრეტულ თარგმანზე. მეც ხვდა ეს ბედნიერება წილად, მეც მიმუშავე ასე და მხოლოდ ამის წყალობით მომახერხე რომანის დასრულება, იმიტომ თბილისში რო ყოფილიყავი, ამ რითმით რა თქმა უნდა თარგმანს ვერ მივხედავდი ასეთი ინტენსივობით.
ბუნებრივია ხო, აი სწორედ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ სამწუხაროდ საქართველოში ისე როგორც ნუ ევროპაში იმდენად არა, სწორედ აღნიშნე რომ უკეთესი სხვა პირობებიც არის, სქესთან დაკავშირებული პრობლემები, იგივე გენდერულ თანასწორობასთან, თითქოს თეატრი ესე რომ ავიღოთ უფრო ესეთია ხო, ნუ ქალი მსახიობი, ნუ ქალის გარეშე, ანუ თეატრი წარმოუდგენელია, ნუ ანტიკურ პერიოდში ეს ხო ანტიკურ ხანას არ დაუბრუნდები, თუმცა სამწუხაროდ არის ისეთი სტერეოტიპები, რომელიც 21 საუკუნეში ძალიან ანაქრონიზმად ჩანს. მე მაინტერესებს ის სირთულეები, რომელსაც თუნდაც თქვენ აწყდებოდით თქვენი პროფესიული ცხოვრების განმავლობაში, იგივე ახლა რასაც აწყდებით, იმიტომ რომ თქვენ როგორც მსახიობიც მათ იცით ეს რა არის და უკვე როგორც რეჟისორმაც და თარგმნელმაც, რამდენად რთულია და რამდენად შეიძლება ამის გამკლავება.
ეს აბსოლუტურად პიროვნებაზე არის დამოკიდებული, მე ესეთი ეჭვი მაქვს. რა თქმა უნდა, საზოგადოების დამოკიდებულება საქართველოში ხედავ და რომც ვერბალურად არ იყოს ეს გამოთქმული, ასე ვთქვათ, ეს დამოკიდებულება ჩანს ქალებზე, რომლებიც 20 კილო აკიდებულები მიათრევენ სახში პროდუქტს მაგალითად,
შემდგომდასიებულები,
მოუწესრიგებლები, თმა ზოგჯერ თმა დაუვარცხნილები, დაღლილი სახეებით, მოუვლელები, აკოშინებულები, ესე იგი ჯანმრთელობის პრობლემაც აქვთ. ეს რა თქმა უნდა არის მისი გარემოცვის პრობლემაც. ნუ ვიტყვით, რომ ეს იმ ქალის პრობლემა არის. ესე იგი მათ მის ურთიერთობებში რაღაცა არ არის სწორი. იმიტომ რომ თუ მას არ აქვს იმის დრო, რომ დაისვენოს, რომ მას სიმძიმეების აწევაში რა კი ამდენს მიათრევს, ის ხო მარტო არ არის. ესე იგი ვიღაცისთვის მიათრევს, ხო, და ეს არ არის ერთი ადამიანისთვის, თქვა, შეიძლება არის გამონაკლისი შემთხვევები, ვიღაცა ავათარი და იმის მოსავლელად ეს სხვა არის, მაგრამ ის რაოდენობა, რასაც მე ვხედავ, რასაც ქალები ეზიდებიან, როცა ჩვენთან არის ირონიული დამოკიდებულება თანასწორუფლებიანობაზე, სინამდვილეში რა თქმა უნდა თანასწორუფლებიანობა უფლებების თანასწორობას გულისხმობს და არა იმას, რომ მე იმდენივე საწევა შემიძლია რამდენიც თქვათ იგივე თქვათ სხვა მამაკაც ჩემზე ფიზიკურად უფრო ძლიერს. ეს დამოკიდებულებები ისე ჩანს და ისე მაღიზიანებს, მაგრამ ეს არ ხდება არც მარტო პიროვნების მხრიდან, არც მარტო საზოგადოების მხრიდან. ეს რა თქმა უნდა არის შენ სურვილზე დამოკიდებული. ხო, მე გამიმართლა, მე ჩემი მეუღლე აღმოჩნდა, ჩემი პროფესიის აღმოჩნდა, ჩემი შეხედულებების, ჩვენ თანაბრად შეძლების დაგვარად ვინაწილებდით ბავშვების აღზრდის პრობლემებსაც, რა თქმა უნდა შობლებიც გვეხმარებოდნენ. მე ძალიან ხშირად, განსაკუთრებით პირველი შვილი როცა პატარა იყო, მომიწია გასტოლებზე სიარული და ჩემი ქმარი იყო მთავარი ის, ანუ мама იყო მთავარი ის, ვინც იტოვებდა ბავშვს. რა თქმა უნდა, მას არ ჰქონდა ესე 9-დან 6-მდე სამსახური, რეჟისორია და სხვა რეჟიმი აქვს, ასე ვთქვათ. ანუ აქ გამართლებაც იყო, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა შეხედულებაც, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანს სულეთ თავისუფალი იყოს და შვილი არ დაიტოვოს, რაც ქვია ეს ქალის საქმეა, ხო? მე შეხვედრი ვარ ეგეთ შემთხვევებს, როცა ქალის პრობლემები აქვს, ადმე წასვლის, თუნდაც სამუშაოდ, თუნდაც გასტროლზე, თუნდაც ეს, იმიტომ რომ ბავშვს ვერ ტოვებენ. და მე ეს მართალი გითხოთ, მაინდა-მაინც არ მესმის. გასაგებია, რომ ძნელია, რაღაცა სირთულეს უნდა შეეჭიდო, უნდა გაინაწილო, ოღონდ, და ეს ისეთი ხოგეონებს ჩემთვის ეს ნიშნავს იმას, რომ მე უნდა მინდოდეს ძალიან და იმ ადამიანებს, ვისთან ერთადაც მე ვცხოვრობ, თანა ვცხოვრობ, ვინც ჩემი ოჯახია, სამეგობროა, იმათაც იგივე შეხედულებები უნდა ქონდეს რაც მე.
დიახ, თქვენ ხშირად ახსენეთ, რომ გაგიმართლათ და სამწუხაროდ საქართველოში ესეთი მომენტია, რომ ძალიან ბევრი წარმატებული ადამიანი თავის პროფესიაში ხშირად აღნიშნავს ხოლმე, რომ მას გაუმართლა, იმიტომ რომ ოჯახი უწყობდა ხელს, იგივე პროფესიის არჩევაში, იგივე საქმიანობის გაგრძელებაში. ხო, თქვენ შემთხვევაშიც ესე არის, თუმცა ჩვენ ვიცით მწვავე რეალობა, სწორედ რეგიონებში უფრო რთულია, იგივე საქართველოს დიდ ქალაქებში, როდესაც თამამად ხდება იგი პროფესიებთან ბმული სტერეოტიპებიც კი არის, ხო? დაუშვათ შეიძლება და არავის არ გაუკვირდება ალბათ, რომ სადღაც რომელიმე, ასე ვთქვათ, საქართველოს რომელიმე ნაწილში უნდა გოგონას, რომ სახიობი გამოვიდეს, მაგრამ დიდი კონკურენციის და იმის გარდა სწორედ ის, რომ ეს შეიძლება ბოლომდე არ ჩაითვალოს ქალის. არის ხოლმე, თქვენ აწყდებოდით დაუშვათ ახალგაზრდა სტუდენტებთან, სახიობებთან თუ გაქვთ შეხვედრა, როდესაც აი რაღაც ისეთი სტერეოტიპები ან თქვენ თვითონაც აი თქვენს პროფესიულ მსახიობთან დაკავშირებით დავუშვათ, რომ აი როდესაც უი ეს მაინც და მაინც ქალის საქმე არ არის, დავუშვათ აი ესეთი სტერეოტიპები.
იცით რა, მე ესეთი ნაცნობები არ მყავს. მე რა თქმა უნდა შევხვედრივარ ეგეთ დამოკიდებულებას საქართველოში ძალიან ხშირად, მაგრამ ეს არ იყვნენ ჩემი ნაცნობები, ეს უცხო ადამიანები იყვნენ, რომელთანაც კამაცაც აზრი არ ქონდა, რა თქმა უნდა, ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ ძალიან მწვავე კამაჩიც ვებმევი, როცა ძალიან ვღიზიანდები და ვბრაზდები, მაგრამ აქ კამაც აზრი არა აქვს, იმიტომ რომ აქ თვითონ პიროვნებებმა თუ არ დააყენეს საკითხი ისე, რომ მე იცით რა, მე ეჭვმაქვს, რომ აქ ჩვენ პრობლემა ის კი არა გვაქვს, რომ ოჯახი არ უშვებს ან საზოგადოება არ უშვებს, ჩვენ პრობლემა ისა გვაქვს, რომ ის პიროვნება, ვისაც რაღაცა უნდა, არც კი უშვებს იმ შესაძლებლობას, რომ თვითონ წავიდეს საზოგადოების ან ოჯახის წინააღმდეგ. აი ეს უფრო პრობლემად მეჩვენება მე, იმიტომ რომ როგორც კი მე გავაცნობიერებ იმას, რომ მე ვარ თავისუფალი ადამიანი, მე ჩემი რეალიზება უნდა მო, ხა ზოგს ოჯახის ქალობა არის მისი არჩევანი და ეს ცუდი კი არ არის, ამაში არაფერი, ეს სულ არ ნიშნავს, ხა ჩვენ აქ პროფესიაზე ვლაპარაკობთ იმას, რომ ადამიანი აუცილებლად უნდა მუშაობდეს, ამ სახეობი გახდეს რაღაც აქტიური საზოგადოების წევრი იყოს. შეიძლება ოჯახის ქალი ჩემთვის იყოს ცოლობა და დედობა უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს. ეს სხვა შემთხვევაა. რა თქმა უნდა, ეს ნებაყოფლობითია. მე ლაპარაკობ მხოლოდ იმ შემთხვევებზე, როდესაც მე რაღაცა ინტერესი მაქვს ამის გარეთ კიდევ. თორე ოჯახის ქალი მეც ვარ, მეც ვრეცხავ, მეც ვაკეთებ საჭმელს, მეც ვალაგებ სახლს, მეც ვუვლი ჩემ შვილებს, მეც ზუსტად ისევე ვიქცევი როგორც ხები, უბრალოდ მე ვანაწილებ ცოტას იმას ვაკლებ, ცოტას ამას ვაკლებ. ამის ხარჯზე ჩემი შვილები დამოუკიდებლები იზრდებიან, გაიზარდნენ ღვთის ხალობით. და ურთიერთობები უფრო ჯამრთელი ხდება. როდესაც აი ხა წარმოიდგინეთ, ძალიან ხშირად მიფიქრია, შვილი რომელიც ხედავს, რომ დედა მთელი ცხოვრება დამლაგებლის და მოსამსახურის ფუნქციას ასრულებს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ ვამცირებ მე არც დამლაგებლობას, ჩემი დამლაგებელი ისე მიყვარს, შეიძლება დაახლოებით ისე როგორც ჩემი მეგობრები, და არც მოსამსახურეობას. მე როგორც ფუნქციას კი არ ვამცირებ, მე ვამცირებ, როცა ჩემთვის მიუღებელი, როცა ჩანაცვლებულია. დედა არ ტოლობის ნიშანი არ აქვს დედას და ცოლს დამლაგებლობასთან და მოსამსახურეობასთან. ეს სხვადასხვა რაღაცა არის. და ის შვილები არასწორად იზრდებიან მაშინ. მაშინ არის აი ეს გაუგებარი ინფანტილიზმი ქართველების, განსაკუთრებით კაცებს ეტყობათ ეს, რომელიც ნუ ჩემთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი. როცა შვილი კოები არიან 50 წლის ასაკში და 60 წლის ასაკში, თუ დედა კიდე ცოცხალია. ეს არ არის ჯამრთელი, ხო? მე მგონი ამაში ყველა დამეთანხმებ.
ნინო, მე მაინტერესებს აი თქვენი სწორედ ის წლების მანძილზე, სწორედ უკვე შვილები აღნიშნეთ, რომ გაიზარდნენ, ანუ ცხოვრების მანძილზე იცვლება თუ არა რაღაც დამოკიდებულება. თქვენი დაკვირვებით უმეტეს რაღაცა პერიოდი, როდესაც საზღვარგარეთ ხარ და მერე ჩამოდიხარ, აი თითქოს სხვა თვალით უყურებ. ძალიან სამწუხარო ტენდენციაა, სწორედ როდესაც ამ აგრესიამ იგივე გასულ წელს კატასტროფული რიცხვი იყო ქალის ოჯახში ძალადობა და ქალები ემსხვერპნენ, ზოგი ქუჩაში, ზოგი სამსახურში, ზოგი ოჯახში. მაინტერესებს დავუშვათ იგივე ეს კამპანია, იგივე თითქოს ახლა ბევრი ლაპარაკობს ამას, ბევრი აქცევს ამას ყურადღებას, მაგრამ თვითონ აი როდესაც საზღვარ გარეთიდან დაბრუნდით, ხო რაღაც რამეც ვლილებას თუ ამჩნევთ იგივე, თუნდაც როდესაც საინფორმაციო სივრცეს აკვირდებით, ან ნუ გესმით ურთიერთობთ?
ისეთ საინფორმაციო სივრცეს აღარ ვაკვირდები დიდი ხანი, იმიტომ რომ არ მომწონს, ზოგადად არ მომწონს ჩვენი საინფორმაციო ისა პოლიტიკა.
ნუ ახალ ამბავსთან
მთელი ინფორმაცია მოხდა ისე, რომ შაშენ მე მივიღე მონაწილეობა UNIFEM-ის ერთ აქციაში, კითხვა ლაშა ბუღაძის პიესის ალისისტრატე, რომელიც სპეციალურად ექსკლუზიურად ამ, მე მგონი, ამ მოვლენისთვის იყო დაწერილი, ან შეკვეთით, ეგ აღარ ვიცი ზუსტად, მაგრამ სწორედ ამ მოვლენას ეხებოდა, ამ ოჯახობრივ ძალადობას, და იმათთან ურთიერთობის დროს გავიგე ეს რაღაცა ფაქტები, რა რაოდენობის ხდება თურმე და რა სისულელეებზე. ეცით რა, ბოლოს და ბოლოს ეს ყველაფერი მიდის ადამიანამდე და ყველაფერი გადადის მეორე პლანზე, გენდერიც, ფემინიზმიც, რაღაც რა შუაში არის აქ ქალი და კაცი, როცა შენ სხვის
ადამიანის,
სხვა ადამიანის
სიცოცხლის ხელყოფა,
კი, სიცოცხლის ხელყოფა და მისი უფლებების ხელყოფა არის. ამიტომ იცით რა, მე ვერ ვამჩნევ აქ ვერავითარ ცვლილებებს, რომ ხო გეუბნებით, ჩემთვის თვალი არის ჩემი პროფესიის მთავარი, ანუ რა სულათებს ვხედავ, ასე ვთქვათ, საქართველოში ეს სურათები ისევ ესეთია. მე ვხედავ უმრავლეს შემთხვევაში, განსაკუთრებით უფროს ქალებს, ანუ ჩემი თაობის ქალებზე ვლაპარაკობ მე, და დაჩაგრულ, განზრახვამობ ამ სიტყვას, დაჩაგრულ და დადრგუნულ ადამიანებს ვხედავ მათი სახით უმრავლეს შემთხვევაში, გამონაკლისები ბევრი ალბათ, და ახალგაზრდებში ვისთანაც მილაპარაკია, მე არ დამინახავს ესეთი გაცნობიერებული პოზიცია ამ საკითხზე, იცით სამწუხაროდ.
აჰა,
ბევრად, რა თქმა უნდა, თეორიულად ბევრად უფრო პროგრესულად აზროვნებენ თითქოს. მე ცოტა ხანი სტუდენტებიც მყავდა, ანუ რაღაც ეს საქმიანობაც გამოვცადე და მე მყავდა კარგი ახალგაზრდები, რომელთანაც შეგვეძლო ამ თემებზე ლაპარაკი, და რა თქმა უნდა პროგრესული აზრები იყო.
დაშეთი გოგო, ნუ გოგო ბიჭი,
გოგოები უფრო პროგრესულები არიან როგორც წესი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მათ სასოცხლო ინტერესია, და კაცების პოზიცია ამ შემთხვევაში ზარმაცი ადამიანის პოზიციას გავს, ცოტა კარგად არის, და რატო ახლა როგორც რუსეთთან ახლა კარგად ვიყავით, რაღაცა ფასიფიცირებულ კონექს ვყიდით და ჯერ ფულს ვიღებდით ამაში, და რატო არა, აი ანუ გაზარმაცებული ფსიქოლოგია მეჩვენება, ცოტა
ნუ არ დაუყვირებს ახლა,
ხო შეიძლება აღარ დაარტყას თქვათ ისე, ხო, მაგრამ ის რომ იმან უნდა გაურეცხოს, რა თქმა უნდა, იმან უნდა გაამზადოს საჭმელი, რა თქმა უნდა, რატო, როცა სოფლიოში ითვლება, რომ ყველაზე კარგი მზარეულები მამაკაცები არიან, რატო შეიძლება სახშიც გააკეთოს კაცმა საჭმელი, თუ არ ძალიან ძოვს?
დიახ, ნუ აქაც ესე დავშოთ, პროფესიულად ხო მართლა კაცები უფრო ჭარბობენ სამზარეულოს დარგში, მაგრამ ესმის და ჯერ ალბათ თქვენი დაკვირვებით ეს უბრალოდ კარგია ლაპარაკით, უბრალოდ სიტყვება რჩება, ან
იქნებს
რო არის საჭირო,
დრო აუცილებლად. იცით რა, მე ხა იქ არ შევჯახები ვარ ამ თემებს, მაგრამ მით უმეტეს ხა საქართველოს ფონზე, მაგრამ ფილმებში ძალიან ხშირად შევხვდრია, როგორი ძნელია,
სერიოზული პრობლემა.
იმიტომ როგორი ძნელია საზოგადოებისთვის, რომელმაც მამაკაცის, როგორი, რომელიც მამაკაცის საზოგადოებად ჩამოყალიბდა საუკუნეების მანძილზე, სხვა რა არის ერთ საუკუნის ამბავი და 20 წლის ამბავი არა? როგორი ძნელად იმკვიდრებს ქალი ადგილს. და როგორი გადახრები ხდება, ეხა ბრძოლა ხო ყოველთვის ეგეთი არის, მერე გადახრები ხდება, მერე გადადის იმაზე, რომ ქალს არ უნდა მიეხმარო, რომ ჩემოდანი აწიოს, თქვათ, იმიტომ რომ ხა ის ხო
ფემინისტია, ხო ესეც რაღაც
უთხრება, ხო, ანუ ისეთ რაღაცეებიც ირევა, ხო, აი კომიკურ სიტუაციებამდეც მიდის, რა თქმა უნდა, ყველა ბრძოლაში და ყველა რაღაცა ცვლილებებში არის ეს გადახრებიც. და ჩვენც, რა თქმა უნდა, ეხა იცი რა, აუცილებლად უნდა ვილაპარაკოთ კიდეც ამაზე, ყოველთვის უნდა გაშუქდეს კიდეც ეს, მით უმეტეს ეს შემზარავი ფაქტები, ეს ეს მე როცი ამასეთო გენდერთან რა კავშირი აქვს, როცა შენ ასეთ რაღაცაზე მიდიხარ, რომ ადამიანს ადამიანზე ფიზიკურ ძალადობას ხმარობ, ის არის უბრალოდ დამნაშავე.
ეს აქ არის ესეთი პრობლემა კიდე სწორედ ის, რომ აი ეს ესეთი ну азровнеба ро ну мех ჩემი საქმე არ არის ოჯახის საქმე სწორედ
არა აი ეს არის ყველაზე დიდი მინუსი ქართული საზოგადოების ეს ჩვენ არ ვიცი რა მომენტში ჩამოგვეყალიბდა ჩვენი არსებობის საქართველოს გულისხმობა ერს და ქვეყანას მაგრამ ეს არის მიუღებელი თავარია ოჯახიდან არ უნდა გაიტანო თვითონ ოჯახი გახდა ფალსიფიცირებული ინსტიტუტი გაცილება უფრო სამარცხვინო ვიდრე ტყუილში ცხოვრება. ქმარმა რაც არ უნდა გააკეთოს, ძირითადად ქალები ხუჭავენ თვალს, უკმა იშვიათად ხდება ხოლმე. ხო არსებობს რაღაცა პატივისცემა, ურთიერთპატივისცემა. ურთიერთობა რაღაც თანაბარ პარტეტო მეზე უნდა დაყარდეს ხო სწორი. ხო არ შეიძლება ეს რაღაცა თავი და კისერი ეს რაღაცა ბები ჩვენი ბებიების ის რო ქმარი თავია და ცოლი კისერი რომელიც ამ თავს იჭერს ეს რაღაცა ნუ ეს ნუ შეიძლება ანეკდოტურად რაღაცა ესე გაგვეღიმოს ამაზე ხო ეს არის აბსოლუტურად პარტნიორული ურთიერთობები თუ ჩვენ არა გვაქვს ამის უნარი რომ ეს ურთიერთობები შევინარჩუნოთ მაშინ რატო ვართ ერთად რატო ძიჩვილებს ტყუილში რატო ფსიქიკას რატო უზიანებთ ახალგაზრდა ადამიანებს რომლებიც ხედავენ მეორე ძალადობას ოჯახში ხედავენ ტყუილს და იმ სტერეოტიპს იყენებენ მეორე თავიანთ ცხოვრებაში ასევე იქცევიან ეს არის დანაშაულები დანაშაული ჩემი აზრით
დიახ ნინო ბურდულია ჩვენი სტუმარი გენდერული ამბების შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988 327 ნინო თქვენ თვითონ ყველაზე მეტად რა გაღიზიანებთ როდესაც აი როგორც ქალი აწყდებოდით ან სტერეოტიპს ან ის რაღაც რაც ყველაზე ასე ვთქვით დიდ პროტესტს იწვევდა ან იქ რაღაც წესჩვეულება იყო ან შეხედულება თუ თქვენს რაღაც ესეთი ის არ ყოფილა მომენტი არ გაგონდათ
ან ისედაც მე არასოდეს არ შემხებია რაღაც ალბათ დეტალები იყო რაზეც მე მაგხომე აფეთქება რომ მაგრამ მე მაგალითად მაღიზიანებს ძალიან ხშირად ვხედავ ოჯახებს როცა ქალები ცალკე ატარებენ თავისუფალ საღამოებს ქმრები ცალკე აი ეს მაღიზიანებს მაგალითად ანუ ერთმანეთზეგან ისვენებენ ეს ხო საშინელება აი არსში რო ჩახვიდე ეს კი არ არის სასიყვარულო ან თუნდაც უკვე შეიძლება შეყვარებულობის ეტაპი გავლილია მაგრამ პარტნიორული ურთიერთობა კი არ არის მე ჩემ ქმართან ერთად კი არ მსიამოვნებს ადმე წასვლა მე ჩემ ძოლთან ერთად არა ჩვენ ერთმანეთგან მისვენებ და ზედმეტად ასე ხდება საქართველოში ეს ძალიან ხშირია ეს მაღაზიანებს მაგალითად
გასაგები უშუალო თქვენ საქმიანობას სერიოზული შრომა გასწიეთ ან მოგვიყევით ამის შესახებ როდესაც არჩევთ იგივე პიესებს ან თარგმანს ან რაღაც ეგეთ არის ხოლმე თუ აი რა უფრო გიზიდავთ რა უფრო გაინტერესებთ თემატიკა ეს იქნება დაუშვათ როგორი პრობლემები იქნება თუ აი როგორ ხდება შერჩევა რომ რატომ მაინც და მაინც ეს პიესა
რა თქმა უნდა, ჩემთვის ყოველთვის სახიობი ვარ რეჟისორი თუ მთარგმნელი, ჩემთვის საინტერესო არის პრობლემის მარადიულობა. ანუ მე არ მეყვარს ხელოვნება აი საყოველპურო ასე ვთქვათ, აი ამწუთიერი, კონიუნქტურულს ვეძახი მე, როცა აი დღეს ახლა ეს თემა არის ჯანმრთელი ცხოვრება, თუნდაც
გენდერი,
გენდერი მოდაშია და აუცილებელია და ეს ამაზე ეს არ მეყვარს. შეიძლება ეს თემა იყოს, ოღონდ თვითონ ის დაწერილი უნდა იყოს ისე, რომ ის პრობლემატიკა იყოს მარადიული და ორი საუკუნის წინაც
თუმცა თეატრში ხშირად არის, ხო, ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობა და ეგრე.
კი, ხშირად არის, უბრალოდ თანამედროვე დრამატურგია ამხრივ, რა თქმა უნდა, ჩემთვის უფრო საყვარელია, იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი ქალის როლებია. ძველი დრამატურგია კლასიკურისგან განსხვავებით, რა თქმა უნდა, იქ მართლაც საბარსკლაური როლებია, მაგრამ ძალიან ცოტა.
სტუდიაში მზია ფარისიშვილი მუშაობს, ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნინო ბორდოლი, მსახიობი, თუმცა გავიგეთ გამვლილი ნახევარსაათის განმავლობაში რომ უკვე არა მარტო და კარგა ხანია მსახიობობასთან ერთად პიესებსაც თარგმნის.
უკვე რომანიც თარგმნის, რამდენიმე ნაწარმოებიც დავდგი.
ჩვენ სწორედ დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება წარმატებულ ადამიანებს რომელიმე სფეროში. თქვენ უფრო თეატრი, ლიტერატურა, დრამატურგია, სწორედ მაგაზე ვსაუბრობდით, რომ მოგწონთ თანამედროვე დრამატურგია, სწორედ იმიტომ, რომ ქალისთვის გაცილებით მეტი ბევრი როლია. მე მინდა ასევე ჩვენს რადიო მსმელს უთხრათ უახლოეს მომავალში, იმიტომ, რომ ახლა სეზონი დაიწყო, ასე ვთქვათ, ფესტივალების მთელი ისეთი ცხოვრება იწყება.
დაწესებული ცხოვრება საქართველოში.
დიახ, და თქვენ ამ ხრივ როგორ ერთვებით აი ამ სეზონში?
სამწუხაროდ მე საქართველოს დატვირთულ ცხოვრებაში ვერ ჩავერთვები წელს, მაგრამ მაქვს ძალიან კარგი გეგმა, ასე ვთქვათ. ოქტომბრიდან იწყება გერმანიაში რეპეტიციები ქართულ-გერმანული ერთობლივი პროდუქციისა, სპექტაკლისა, რომელსაც დგავს ნინო ხარატიშვილი, ალბათ თქვენი მსმენელისთვის უკვე ნაცნობი, ცნობილი მწერალი და რეჟისორი, გერმანელი, ოღონდ ქართული წარმოშობის, და ის აკეთებს ფრაიბურგის თეატრთან და თომანიშვილის თეატრთან ერთად კოპროდუქციას, თავის პიესას „მრისხანება“, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სამი მსახიობი საქართველოდან, ხუთი მსახიობი გერმანიიდან. პირველი პრემიერები შედგება ფრაიბურგში დეკემბერში და შემდგომი უკვე თბილისის პრემიერები იქნება, რამდენადაც ვიცი, თებერვალში. უკვე ისინი ჩამოვლენ, მაგრამ სარეპეტიციო პროცესი გვექნება იქ, ასე რომ მოვწყდები თბილისის საინტერესო ცხოვრებას წელს.
თუმცა მომავალ წელს უკვე და ისედაც აქ
იღებ მონაწილეობას.
წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა ნინო, რომ დაგვითმეთ. ნინო ბურდოლი მსახიობი იყო ჩვენი სტუმარი, გენდერული ამბები. მუსიკალური პაუზის შემდეგ დაბრუნდება კიდევ ერთ საინტერესო სტუმართან ერთად.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება მიკროფონთან. მზია ფარისიშვილი მუშაობ, ჩვენი სტუმარი გახლავთ თეატრ ცოდნე თამარ ბოკუჩავა. ბუჩუკური უკაცრავა.
არა, ბოკუჩავა.
ბოკუჩავა ხლავთ. ვიღაც უცებ რომ მომხედეს. ბოკუჩავა. ჩვენ საუბრობთ სწორედ პროფესია გენდერული ამბები ხშირად ეთმობა ხოლმე სწორედ ქალებს პროფესიებში და სწორედ გადავწყვიტეთ რომ თქვენც ასე თქვენი ცხოვრება პროფესიული დაუკავშეთ სწორედ თეატრს რომ შეგესწავლათ და გვაინტერესებს სწორედ რამდენად თუნდაც პროფესიულად და რა თქმა უნდა ახალ გენდერული ამბებია სწორედ ქალის ჭრილში და თქვენი თვალით დანახული სწორედ ეს თეატრთან დაკავშირებული თქვენს პროფესიასთან დაკავშირებული სტერეოტიპები ძალიან ბევრი რამე გვაინტერესებდა თან ისიც ვიცით რომ პრაღაში იყავით და სწორედ ერთ-ერთი იდეის ავტორი იყავით ფესტივალის რომელიც ისახავდა სწორედ ქალის ხმა წარმოგეჩინა სხვანაირად და დრო გვაქვს და ვისაუბროთ
კი ბატონო რამდენიმე
დიახა ესე
იყო ну ის რომ მე ვარ თეატრსოდნე ну რაც არა იგი ვარ ხელოვნებაცოდნე არა და შესაბამისად ამ ხრივ მე მგონი გენდერული არჩევნის თვალსაზრისით დიდი გარღვევა მე არ გამიგეთებ მე მეტყობა
ხელოვნებაცოდნეობაში ჩვენ აღვნიშნეთ
ეს ხოლმე ბალანსი მაინც უფრო ქალები სჭარბობენ თუმცა ну თეატრში ქალებს ალეზერეზული ფუნქცია აქვს თუ ისტორიულად ეს ძალიან საინტერესო დინამიკა იყო ну მოგესალმებით რომ ჯერ კიდევ
ანტიკოშის
ორიგინალობა საერთოდ ქალის ენაზე არის გადა იყვნენ ტრაგედიაში მამაკაცები თამაშობდნენ ქალის როლს მაგრამ ეს იყო მაინც კულტთან და რიტუალთან კავშირში და ალბათ საერთოდ ქალის სოციალურ ფუნქციონირებასთანაც იყო დაკავშირებული ხო მაგრამ ცნობილია რომ ქალებს არ ქონდათ დემოკრატიულ ათენში ხმის მიცემის ანუ კენჭის პერსონალ მამაკაცები თავისუფალ მამაკაცებს მონაწილეობდნენ ამაში ნუ მე რა ხა ისტორიულ დინამიკაში შესაბამისად რა თქმა უნდა თეატრი როგორც სოციუმთან კულტთან და კულტურასთან დაკავშირებული
სტიტოს ცხოვრებასთან
განახობს რა თქმა უნდა რეალობა განახობს თეატრსაც და ქალთა აქტივობაც ამასთან დაკავშირებით თვალებადია და აი ჩვენ ახლა პრაღაზე რო გადავიდეთ პრაღაში მოხდა ესეთი რამ როდესაც ეს არის 4 წელიწადში ერთხელ პრაღაში
ხდება
დიდი კვადრიენალე სადაც ხდება თემსოფლიოს სცენოგრაფიული სკოლების წარმოდგენა თანაც ეს უნდა იყოს უახლესი ტენდენციების დემონსტრაცია თვითონ ქვეყანა აკეთებს თავის პავილიონს და ამ ხრივ ძალიან საინტერესოა სხვა შეერთო იყოფნა ტენდენციებსაც გაცნობს და ჩვენ სწორედ გადავწყვეტეთ რომ გავაკეთებინათ ეს იყო ნინო გუნია კურატორი მე ვარ თანა კურატორი და კონცეფციის ავტორი ამ გამოფენისა ქალის ხმა იმიტომ რომ გაერკვა რომ ქალთა სცენოგრაფთა უბრალოდ რაოდენობრივად გაიზარდა ქალთა ასე ვთქვათ თანამონაწილეობა სწორედ სცენოგრაფიულ სივრცეში იმიტომ რომ ტრადიციულად სცენოგრაფია იყო მაინც მამაკაცთა პროფესია და აი ამის გააზრება იმისით როგორ ახდენს ქალი თვით გამოხატვა ამას ალბათ ბევრი ასპექტი აქვს ჩვენ ესეთი სოციოლოგიურ კვლევებს დაკავშირებით რა თქმა უნდა არ გაგვეკეთებია ჩვენ ვირეაგირეთ იმ შემოთავაზებაზე რომელიც სათეატრო რეალობამ დღეს ჩვენ მოგვცა და ძალიან საინტერესო ჩემს აზრით შედეგი მივიღეთ იმიტომ რომ 12 სცენოგრაფი ქალი წარმოდგენილი და პლუს ერთი ვიდეო არტისტი რომელიც გააკეთა ერთგვარი გამაერთიანებელი განმეზოგადებელი პანო ვიდეო არტი, რომელიც ფონს უქმნიდა ამ 12 სცენოგრაფის, ეს იყო ვიდეო გამოფენა და პლუს მასში იყო ასე ვთქვათ ფიზიკური არტეფაქტები, კოსტიუმი, რამდენიმე კოსტიუმი და თოჯინა. და ძალიან დიდი ყურადღება მიიპყრო ამ გამოფენამ. რაც შეეხება თვითონ ქალები რას გამოხატავენ. საინტერესოა რომ ქალებს აქვთ რაღაც მათთვის დამახასიათებელი ფერთა გამა. ძალიან ხშირად ჩვენ ხვდებით ცნობიერად, ან გაუცნობიერებად ეს ხელოვნებაცოდნეობით ანალიზის კუთხით ვამბობ მე. ისეთ სიმბოლიკას, რომელიც წმინდა ქალური არაცნობიერის დემონსტრაციას წარმოადგენს. აი ძალიან ხშირად აქ სწორედ წმინდა ეს ვაგინალური საშო სიმბოლიკაც კი მოდის, შეიძლება შეგხვდეს ამასთან დაკავშირებით. არის ფუძისეული ფერები, ესეთი ფუნდამენტური ფერები, თეთრ შავ წითლის ტონალობები, სჭარბობდა და მე მინდა გითხრათ რომ ხელოვნებაცოდნეობითი ანალიზით ამას ვერ
ბუნებრივია. ჩვენ ეს არის ცირე მცდელობა, ჩვენ ვიცით რომ ეს მთელი სამყაროა სწორედ თეატრი, ჩვენ შევარჩიეთ სწორედ ასე ვთქვათ მინიმალურად და რა თქმა უნდა 1 საათშიც ვერ დაიტევს სწორედ მთელი ეს ტენდენციები, თუმცა კონკრეტული ადამიანი იგივე დავუშვათ თქვენ იყავით სწორედ ვიყავით ამ იდეის ავტორი, კურატორი, კონცეფციის თანაავტორი.
მაგრამ იდეა არის ნინო გონიას, მე მინდა გითხრათ, მაგრამ მინდა რომ
კაპიტანი ნინოც აუცილებლად
გასაგებია პრიორიტეტი.
სწორედ ეს მომენტი, რომ იგი თუნდაც ქალებმა წამოციეთ ეს საკითხი, დაინახეთ და მაინტერესებს თქვენ რომელ პროფესიულად სწორედ სწავლობთ თეატრს, ხო აკვირდებით ხელოვნებას. ჩვენ ბუნებრივია გენდერული ამბები და იგივე ვახსენებთ, რომ თეატრი ეს ფაქტობრივად ცხოვრებაა, ხო, სცენაზე გადატანილი და სწორედ იცვლება ეს დამოკიდებულება. იგივე ის ტენდენცია, რაც გარშემო ხდება საქართველოში, ჩვენ უამრავი პრობლემები აქვთ ქალებს და იგივე გენდერული თანასწორობის მიხედვით. აქ პროფესიულად არ ვამბობთ, ხომ მსახიობი ახლა ქალიც არის, თუმცა ნინო ბურტული ყავდა სტუმრა და მან აღნიშნა, რომ თანამედროვე დრამატურგიაში ქალებს უფრო მეტი როლები ერგებათ ხოლმე, ანუ უფრო მეტია უკვე, რაც თქვა, დატვირთვა. თქვენი დაკვირვებაც გვაინტერესებს, იმიტომ რომ ეს ქალის ხმა, აი სწორედ ამან მიბიძგა, რომ მოგვეწვი თქვენ გენდერულ ამბებში.
იცით რა, ისევ აი მას ვეტყვი, რომ თანამედროვეობა, რომელიც რა თქმა უნდა, მე საინტერესოა საერთოდ თეატრის და დრამატურგიის ისტორია, სწორედ გენდერული კუთხითაც რო იყოს წარმოდგენილი. მაგალითად ავგუსტ სტრინდბერგი, ესეთი ცნობილი შვედი დრამატურგი, მას მიაჩნდა, რომ ესე თქვა, რეალობა ეს არის სქესთა ბრძოლის სამპირი. მე მამაში ძალიან კარგად ჩანს, მასზე სხვა შეიძლება ახალმა შექმნილმა ფსიქოანალიზმაც მოახდინა გავლენა, მისი ფრეკენ ჟულიან, ფრეკენ იულია, სწორედ აი ამ ფროიდის ანალიზის გავლენით დაიწერა. მაგრამ ესე იგი, საერთოდ გენდერული იდენტობის თემა და გენდერული აქტივობის თემა დრამატურგიაში და თეატრში აქტიურად შემოდის 19 საუკუნის მეორე ნახევარში. ჰენრი კიფსენის მაგალითად, თოჯინური, თოჯინების სახლი, ეს არის ან იგივე ნორა, როდესაც ქალმა დატოვა ოჯახი, როდესაც ის ობიექტიდან გადაიქცა სუბიექტად, შეიძლება ითქვას. ეს ნორამ გააცნობიერა, რომ ის ცხოვრობს ისე, რომ არ იცის ვინ არის. მან გადაწყვიტა, რომ დაეტოვებინა ქმარი და შვილები და წასულიყო და მან თქვა, მე ვერ გავზრდი ჩემ შვილებს, მანამ არ მეცოდინება ვინ ვარ მე. და როდესაც მე ამისთვის ვიქნები მზად, ხოლმე ამის შემდეგ დავუბრუნდები მათ. ესე იგი, შესაბამისად ქალის მიერ საკუთარი სოციალური და არა მარტო სოციალური, ფსიქოლოგიური, გენდერული და კულტურული როლის გაცნობიერების აქტივიზაცია თეატრში ციხდება, რა თქმა უნდა, ამ 19
საუკუნის. ეხლა ეს სწორედ რეალობა და იგივე საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე საინტერესოა და ვშევ ახლა რა სიტყვით, იმიტომ რომ კი ბუნებრივია თეატრში პირველ რიგში და როგორც წესი აისახება ხოლმე და თუნდაც ის კლასიკური ნაწარმოებები ხდება, სწორედ მისი ინტერპრეტაცია სხვანაირად მოტანა ხდება ახალი სპექტაკლების, პიესების დადგმა, სწორედ რამდენად პასუხობს თუნდაც იმ პრობლემას, იმ რეალობას, რაც დაუშვათ გასაგებია, ბევრი პრობლემაა, მაგრამ ნუ ჩვენ გამოვყოფთ ამ ეტაპზე სწორედ ქალის პრობლემებს, ოჯახურ ძალადობას, იგივე დაუშვათ რამდენად შეუძლია თუნდაც ახერხებს ქართული თეატრი, რომ რაღაცნაირად
პასუხოს
ამ ყველაფერს.
იცით რა, ალბათ მეტნაკლებად ახერხებს, ახლა მე ხო გეუბნები და მთელი თვითონ თემატური კუთხით არ მეკვლევია, თუმცა აი მაგალითად ვიცი, რომ ეს არაკეთი ფსიქოზი დაიდგა ორჯერ, ერთხელ დაიდგა როსტავალის თეატრში და მე ერთხელ დაიდგა მუსიკალურ და დრამის თეატრში. ძალიან საინტერესო დრამატურგია სარაკეინის, ხოთიშორის სწორედ სარაკეინის ეს ფსიქოზი, რომელიც აღწერს პრაქტიკულად ამ ახალგაზრდა ქალის ფსიქიკურ მდგომარეობას მისი თვითკვლელობის წინ. ძალიან საინტერესო გენდერული იდენტობის თვალსაზრისით, მერყევი გენდერული იდენტობა აქ და ნიშანდობლივია, რომ ქალი ორი გოგონა ასრულებდა სარაკეინის როლს მუსიკისა დრამის თეატრში, ხოლო რუსთაველის თეატრში პერსონაჟი გახდა მამაკაცი. ძალიან საინტერესო გენდერული ამბივალენტობის თემა. და მინდა გითხრათ, რომ ანალიზი, რა თქმა უნდა, აი ამ კუთხით ფართო თეატროდნობით ანალიზი ალბათ არ კეთდება, მაგრამ ეს იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცა შეზღუდულია ამ კუთხით, ანუ მაინც ესეთი ტიპის კვლევები ნელ-ნელა იკრებს ალბათ ძალას და მე ვფიქრობ, რომ ცოტათი ვულგარიზაციაცაც წარმოადგენს მარტო გენდერამდე დაყვანა ხელოვნების ნაწარმოების
ბუნებრივია, რა თქმა უნდა,
იმიტომ რომ ხელოვნების ნაწარმოები ყოველთვის გაცილებით მეტ შინაარსს იტევს. მაგრამ ეს თემა მაგალითად იგივე დათო გაბუნიას პიესა საპნის ოპუსი ქალთა თემას აყენებს, ესენი არიან ქალები, რომლებიც არიან დახშულ სივრცეში მოქცეულები და ძალიან აქტუალურია მათი დამოკიდებულება მამაკაცების მიმართ და სწორედ ირონიული და გროტესკული ნაწარმოებია და ალბათ გაბუნია მეტად ისახავდა ეპატაჟ ტრადიციული, შეიძლება ითქვათ, მე არაფერს არ წინააღმდეგ ვარ მაგ ტრადიციისა, მაგრამ ეს გაქვავებული ტრადიციული შეხედულებების რღვევა. ეპატაჟი მაინც საჭიროებს ადამიანის ამოკვდებას მისი სტანდარტული წონასწორობიდან, შეიძლება ითქვას იმისთვის, რომ მან თავის თავს, თავის ყოფას შეხედოს ცოტა დისტანცირებულად და გაიაზროს და იპოვნოს თავის თავი, ხო? ანუ მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ გენდერული თეორიას თუ კი ის უკვე რაღაცა დიდაქტიკურ ფორმას იძენს და ადამიანი მას მიისდევს ბრმად, უკვე თავის თავად შეზღუდული ხდება. ანუ თეატრი, ეს უპირატესობა მე ვფიქრობ ეს არის საერთოდ და ხელოვნებისა, რომ ის ყოველთვის ცდილობს, რომ თავიდან გაპოვინოს შენი თავი. შენ მიყვები ამ მოვლენებს, დისტანცირდება საკუთარი თავისგან და შენი იდენტობის ხელახლა აღმოჩენას, ხელახლა დაფუძნებას ახდენ. იმიტომ რომ თეატრისთვის როგორც რიტუალიდან აღმოცენებული, სწორედ კულტურული, გენდერული, პიროვნული იდენტობის ხელახალი შექმნა, როგორც რიტუალი საერთოდ რას აკეთებდა, იცით, რომ სოციუმის ხელახალ ორგანიზებას ახდენდა, ინდივიდის ხელახალ ორგანიზებას ახდენდა. ამიტომ თეატრი ეს თემა პრინციპში რა თქმა უნდა აქტუალურია და მე ვფიქრობ, რომ თანამედროვე თეატრი ბევრი კუთხით პასუხობს ჩვენი ალტერნატიული სივრცეების ამფლობნის თეატრი, იგივე მცირე სცენები, რომლებიც ახლა ძალიან წამოვიდა, ძალიან საინტერესოა აი ამ პრობლემური თანამედროვე თემების და იდენტობების თვალსაზრისით.
თამარ ბოკუჩავა, თეატრცოდნია, ჩვენი სტუმარი, გენდერული ამბების, ჩვენ სწორედ საუბრობთ საკუთ რთულ საქმეს შევეჭიდეთ.
საუბრობთ თემა, მე მინდა გითხრათ, ხო?
მაგრამ ეს სირთულეც უნდა დაიწყოს, ნაბიჯ-ნაბიჯ, მithmotes ამ ხრიდან საინტერესოა. მე სწორედ სხვა არის მართლა, როდესაც გვერდიდან უყურებ, დავშოთ ხარ იქ, მაგრამ ყოველთვის გვერდიდან უყურებ ამ პროცესებს და აი სწორედ ის მომენტი ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ქართული თეატრი თავისი სივრცით მეტნაკლებად უბავს ფეხს სწორედ იმ პრობლემებს, რაც არის საქართველოში გენდერული უთანასწორობის კუთხით, თუნდაც ოჯახური ძალადობის კუთხით.
იცით რა, მაპატიეთ. ესე იგი, მე ვერ ვიტყვი, რა ხო, მე არ მახსენდება ხელ ყველაფერი, არ ვიცი რა თქმა უნდა, რა ხდება თეატრის არენაში, ნუ რაღაც.
დიახ, ხო, ბუნებრივია, ჩვენ თქვენ სუბიექტურ შთაბეჭდილებებზე საუბრობ.
რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ალბათ კეთდება რაღაც აქციები, რომელზეც რაღაც კონკრეტული პრობლემის წინააღმდეგ გამიზნული აქციას წარმოადგენს, მაგრამ მე ისე მინდა ვთქვა, რომ ხელოვნება მაინც ცოტათი მეტია, ვიდრე რაღაც ერთი კონკრეტული სოციალური მიზნის მიღწევის საშუალება. ამიტომ მას მოყვება ეს შლეიფი ძალიან ბევრი ასპექტისა და ამით მდიდრდება. თუმცა რა თქმა უნდა, ხო, ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ ეს კონკრეტული ნაწარმოება არ მახსენდება. მაგრამ საერთოდ თეატრი თუ კი აზროვნების საშუალებას გაძლევს, თუ კი ის ცხოვრებაზე და თუნდაც ქალთა და გენდერის პრობლემაზე დაგაფიქრებს, თავისთავად ძალადობის წინააღმდეგ განკაცხობს არა და მე ვფიქრობ, რომ ქართულ თეატრში ძალიან ბევრი კარგი პროცესი მიდის. ეხლა აი ნაკლები არის მაინც ის, რასაც პოსტდრამატულ თეატრს უწოდებენ. ეხლა ეს ტენდენცია, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი წვეტა გვქონდა მაინც მსოფლიო კულტურული სივრციდან ამოვარდნის, აი თუნდაც გამოსახულობით ხერხების თვალსაზრისით, ახალი დრამატურგიული ფორმების თვალსაზრისით და შესაბამისად, ეხლა სულ არ არის საჭირო ყველაფერი გავიმეოროთ, არა, იმიტომ რომ ჩვენ ინდივიდუალობაც გაგვაჩნია, ხო? მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ თანამედროვე პროცესებს ჩვენ რაღაცნაირად ძალიან კარგად უახლოვდებით. თუმცა მე ჩემს ობიექტორის
შეხედულება. დიახ, 2988-67 ჩვენს რადიო მსმენელსაც შეუძლია დაგვირეკოს, დაგვიკავშირდეს, გამოთქვა საკუთარი აზრი სწორედ თეატრთან დაკავშირებით. თამარ ბოკუჩავა ჩვენი სტუმარი, თეატრმცოდნე. რამდენჯერმე ახსენებთ, რომ ხელოვნება უფრო სხვა მომენტია და იგივე ასევე არის მარადიული მომენტი, როდესაც ხო იქ ხელოვნება ხალხისთვის აქ მას კულტურაზე არ არის საუბარი, მაგრამ სწორედ ის არსი ძირითადი, ასე ვთქვათ, ზოგად საკაცობრიო პრობლემები, რომელიც საბოლოო ჯამში გამოისახება სხვა სხვა და სხვა ამ ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში თუნდაც გენდერული ჭრილით საუბარზე, როგორ ხდება, რომ უფრო მეტად იყოს ხელმისაწვდომი და ხალხში გავიდეს ეს ფასეულობები? აი, თითქოს ამ ხრივ 21 საუკუნე იძლევა ამის საშუალებას იგივე საქართველოში თეატრ მიმართებაში, რომ იგივე მოხდეს დავუშვათ, რომ ხდებით, რომ უფრო ხალხმაც იგრძნოს, არა მარტო სტაბილურმა, ასე ვთქვათ, ძალიან ღრმად ცოდნე მაყურებელმა და ასევე.
ოი, თქვენ დაარწულ კითხოს მისმებთ მზეა, იმიტომ რომ
ჩვენ უბრალოდ თქვენი აზრით
გვაინტერესებს. ჩემი აზრით ხალხი დადის თეატრზე. მე მინდა ვთქვა, აღნიშნო ამასთან დაკავშირებით თავისუფალი თეატრი, ავთანდილ არსიმაშვილის თეატრი. Yeah. საინტერესო თეატრია ჩემი ახლა რაღაც ბოლო სპექტაკლები ნახეს, რომელიც მან დადგა, მიყვარხარ ავთოს პიესა, რომელიც ესტონეთში დადგა და აქაც გადის ეს. და ეს თეატრი არის პუბლიცისტური თეატრი. ეს ხშირად ის ასეთ თქვენ მეუბნები და პუბლიცისტური ჟანრი თეატრი, რომელიც პირდაპირ და უშუალოდ ეხმაურება მიმდინარე მოვლენებს, ასეთი ტიპის თეატრი არის თავისუფალი თეატრი. მაგალითად, იქ ჯინსების თაობა იყო დადგმული, რომელიც უახლესი წარსულის მოვლენებს განიხილავდა. პუბლიცისტური ჟანრი არ არის, თუმცა ახლა იგივე რუსთაველის თეატრის 60-იანი 70-იანი წლებიც თავისთავად ერთგვარად პუბლიცისტური იყო, პოლიტიკური თეატრი ყოველთვის პუბლიცისტური ელემენტებს შეიცავს. და ალბათ თეატრმა რაღაცა ბალანსი უნდა მოძებნოს, ის უნდა იყოს ხელმისაწვდომიც იმისთვის, რომ ადილად აღიქვას ის მაყურებელმა. მაგრამ მეორე მხრივ, მან ეს თავისი ძირითადი ფუნქცია, როგორც შეიქმნა ეს და ჩაისახა ყოველ შემთხვევაში საბერძნეთში, ეს არის თავისუფალი ინდივიდის გაზრდა. და თავისუფალი ინდივიდი ის ადამიანი, რომელიც გენდერზე მაუადგას, მე ვფიქრობ.
ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის
იმიტომ რომ ეს გენდერი ძალიან საინტერესო რამე, მაგრამ ის არის ერთ-ერთი ასპექტი ადამიანის ყოფიერების.
უპირატესი ხო თავდაპირველად არის ადამიანი ამ შემთხვევაში, არსება
ცოცხალი. და აი მე ხა ეს აზრი გამომეკვეთა, რომ თეატრი მაინც არის ორიენტირებული ინდივიდზე და ის გენდერულად ძალიან დემოკრატიულია იმ თვალსაზრისით, რომ მისთვის არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ხარ შენ გენდერით, მისთვის მთავარია ვინ ხარ შენ როგორც პიროვნება. ამიტომ თუკი თეატრი, მე ვფიქრობ, ორიენტაციას აიღებს თავისუფალი მოქალაქის ფორმირებაზე, თავისუფალი მოაზროვნების და თავისუფალი
ადამიანის პიროვნების, როგორც თქვენ აღწერთ.
ამის შემდეგ მე ვფიქრობ, რომ ესე ვთქვათ, რაღაცა ყოველ შემთხვევაში ისეთი საოცარი სოციალური გენდერული პრობლემები, როგორც არის ოჯახური ძალადობა, როგორც არის ქალთა დისკრიმინაცია, ეს ამას ხელს შეუწყობს ამათ აღმოფხვრას. მაგრამ მეორე თემა საინტერესოა, თვითონ გენდერული იდენტობის კვლევა, რომელიც მე-20 საუკუნის და 21 საუკუნის კრიტიკაში და ფილოსოფიურ აზრში ძალიან საინტერესო ფორმებს იღებს, მაგრამ ეს უკვე ისეთი რთული თემა, რომელიც ალბათ უფრო სხვა ფორმატის საუბარს მოიწონს.
Я ჩვენ სწორედ ეს გვაინტერესებდა. თქვენ სწორედ საუბრობთ ვუტრიალებთ, ასე ვთქვათ, სწორედ ამ პრაღის ფესტივალს და ასევე თუ აპირებთ, იმიტომ რომ ძალიან, მე როგორც ვიცი, ძალიან ისეთი ინტერესი წარმატება იყო სწორედ ამ კონცეფციის წარდგენასთან დაკავშირებით და ეს გამოჩნდა ფაქტობრივად, რომ ეს აქტუალურია ყველგან.
ყველანი ვინც თქვათ მოდიოდნენ ჩვენ პავილიონში, გველაპარაკებოდა ძალიან ბევრი ადამიანი, თვითონვე ინტერესდებოდნენ, გვეძებდნენ, იმიტომ რომ ჩვენ ხათხოს აუცილებლად ჩვენი ჯგუფის ვიღაც წევრი იმყოფებოდა სიახლოვე ჩვენი გამოფენის. ძალიან დიდ ინტერესს გამოთქვამდნენ. თემატიკა, რა თქმა უნდა, მათ მნიშვნელოვნად მოეჩვენათ საინტერესო ესთეტიკაც და სტილისტიკაც იმ გამოფენისა, რომელიც იყო გაკეთებული და ეს იყო სრულიად ქალთა ნამუშევარი, რა თქმა უნდა.
აი მე მაინტერესებს მომავალში თუ გეგმავთ.
იყო ესეთი დემონსტრაცია სწორი ვიდეო არტისა, რომელიც თათიას ხეყვაძემ გააკეთა, ესეც საინტერესო ვიდეო არტია, თუ მაქვს ამის დრო. ანუ როდესაც ის ეძებდა რაღაცა ისეთ იმიჯს, ვიზუალურ სახეს, რომელიც რაღაცნაირად ქალის ფსიქოფიზიკურ ხატებას მოიცავს, მან აღმოაჩინა ესეთი თავისთვის და ეს საინტერესო დამთხოვნით, რომ ჩვენ გვქონდა ეს იდეა დებიიშნელების გამოსახულება, უფრო დებიიშნელების სახე იყო დაკარგული. ანუ ეს იყო ის ოთხი ფიგურა შავს სადაკაბაში, ძალიან არქაული, ძალიან ესეთი, რა ქვია, თავშეკავებული, ხოლო მათ სახეებში მიდიოდა თანამედროვე იმიჯები. ანუ პრინციპში ეს იყო სინთეზი თანამედროვეობისა და традициისა და ძალიან საინტერესო
ემორიტმის
შეიძინა ამ ვიდეოთ და ძალიან ღრმა არის, ძალიან ბევრ ასოციაციას იწვევს და სწორედ ამ გენდერული იდენტობის, ქალის ფუნქციისა და ქალის როლის და განსაკუთრებით უკანასკნელი 20 წლის მანძილზე, როდესაც ქალმა აიღო თავის თავზე ძალიან ბევრი ფუნქცია რა, ეს მრავალფუნქციური გახდა, დაირყვა ქალის როგორც მხოლოდ ერთი ოჯახური სეგმენტის წევრის სახე თუ რა ქვია გააზრება რა, ის გახდა წამყვანი ძალა სოციალურ სარბელზე, ეკონომიკური თვალსაზრისითაც მე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში. ძალიან ბევრი ქალი წავიდა მათ აიღეს თავის თავზე ოჯახის რჩენა და ამ მხრივ გენდერული გარღვევა, თუმცა არ ვიცი რამდენად სასურველი იმ მხრივ, რომ ქალები ძალიან დაიტვირთონ, ისინი მთავარი არჩევანი ჰქონდა და რაზე გააკეთებენ უკვე მათი გადასაწყვეტია.
მართლა ძალიან საინტერესო არის, მე წარმატებებს გისურვებ სამწუხაროდ, ჩვენ ძალიან ცოტა დრო აღმოგვაჩნდა, იმიტომ რომ საინტერესო მოსაუბრეებს ძანდება ჩვენი სტუმარი გახდა.
თუ დანაბდა არიყო,
არა, პირიქით საინტერესო იყო სწორედ როდესაც ესეთი ინფორმაციას აწვდი და ფაქტობრივად ყოველთვის ხელმისაწვდომად ხსნიდით ამ ყველაფერს. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ.
გახდათ
თეატრ ცოდნე თამარ ბოკუჭავა გახდათ გენდერული ამბების სტუმარი. ჩვენი გადაცემა ამით დასრულდა. დღევანდელი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ვერსია ყოველთვის შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში radiotavisupleba.gz-ზე და საღამოს ვიდეო ჩანაწერს არტარიას ეთერში იხილავთ. გადაცემას ფსიაფარესიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
Turn it on, leave them burning and then you're gone. შენ